Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
Det er urolige tider på de finansielle markeder. Inflationen har overrasket mange, og det har man blandt andet kunne se i forbindelse med de seneste banklukninger internationalt. Er det mod en forvarsel til en større økonomisk nedgang og måske også yderligere aktiefald, står vi over for flere år med negativ realafkast. Det skal jeg tale med dagens gæst om. Velkommen til, Frank Hvid.
Tak skal du have.
Du har jo været sådan mere eller mindre offentlig person og udtalt dig omkring økonomi i mange år, så der er sikkert mange af mine lyttere, der kender dig. Men jeg har noget, jeg kalder kvikrunden, så vi lige kommer lidt tættere på dig. Du får to valgmuligheder, og så skal du bare sige, hvad du helst vil have. Kaffe eller te?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur.
Men du bruger også tid på sådan lidt mere kreativt, noget jeg lige har snakket med dig om, inden vi gik i gang. Du går i teater og sådan nogle ting, ikke også?
Jo. Men med hensyn til det med romaner og sådan nogle ting, og krimier, som der er mange, der læser, og min kone også læser, så har jeg den holdning, at det er meget mere spændende, det der sker i verdensøkonomien og på finansmarkedet. Det er rigtig spændende for mig, og det har det været i rigtig, rigtig mange år.
Spændende. Og det er det jo, for der sker jo hele tiden noget. Det er jo meget mere spændende end at følge med i fodbold, fordi så er det jo kun i weekenden, der sker noget, ikke også?
Præcis.
Her er det 5 dage om ugen.
Og nogle gange også over weekenden, ja.
Ja, det er det rigtigt. Der har faktisk været en del krise, jeg kan huske, der har været over weekenden.
Præcis.
Så, ja, det er du fuldstændig ret i. Når du så er færdig med dagens stunt, er det så Netflix eller motion, der lokker?
Motion.
Er det, fordi du ikke har Netflix?
Nej, det har vi faktisk, men jeg ser ingen serie overhovedet.
Nej. Ingen overhovedet?
Nej. Jeg tror, jeg har set et afsnit af 10 forskellige slags serier, så jeg kigger lidt, og så... Nå.
Har du heller ikke set den, der hedder Billions, der handler om sådan nogle hedgefond-investorer?
Nej.
Ja, for det var da lige snært af faglitteratur, kan man sige, ikke også?
Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Game of Thrones er vist det eneste, hvor jeg har set fra start til slut.
Og det har du set?
Ja. Ja, jeg sov lidt i årgang 4-5, tror jeg. Men ellers har jeg ikke set nogen af alle dem, man går og snakker om. Nej.
Hvad er det for en motion, du dyrker?
Fodbold, løber, lidt paddle, tennis. Ja.
Der er fuld palette. Du har ikke tid til at se serie.
Nej.
Hund eller kat?
Hund. Jeg har begge dele.
Nå, du har begge dele. Ved katten godt, du bedst kan lide hunden?
Nej, det kan den, det ved den faktisk ikke.
Vi har også begge dele, og der er ingen tvivl om, at katten godt ved, at jeg bedst kan lide hunden, for det siger jeg til den, hver gang jeg ser den.
Nå, okay.
Det er lidt synd, er det ikke, egentlig?
Jo, det synes jeg.
Ja. Når du selv investerer, er du så kort eller langsigtet?
Jeg er begge dele. Jeg har sådan en core satellit tilgang, så den store del af min portefølje, Det er langsigtet, og så har jeg noget, hvor jeg får lov til at lege lidt og lave alle mulige mærkelige ting. Og nogle gange så går det godt, og jeg jubler, og nogle gange så går det helt forfærdeligt, og jeg laver nogle virkelig, virkelig skæver der. Men så får jeg ligesom det der spillergen, det bliver ligesom stillet derovre i den del, så jeg ikke laver noget åndssvagt med core på det, eller kerne på det følgende.
Og det er jo en god måde at gribe det an på, synes jeg. Det har jeg også selv skrevet om i min bog. Jeg tør ikke selv at have en satellit, hvor jeg er aktiv, fordi tænk, hvis man nu bliver grebet af det, så det lader jeg være med. Men det er en god måde at gøre det på. Er det høj eller lav risiko, så når du investerer, der tænker jeg så mest over i din kerne?
Det er sådan en middelrisiko. Jeg er hverken til en rigtig sikre, også fordi nu har renterne også været så lave jo en del år, og jeg heller ikke til fuld ramme chancer. Det må man nok betegne som sådan en middel.
Middel, ja.
Ja.
Og i virkeligheden, så er det jo egentlig også svært at svare på, fordi det er jo det er sådan lidt, hvordan betragter du høj risiko, hvordan betragter andre høj risiko, det er altid lidt svært. Men du kalder det selv for middel. Og mit sidste spørgsmål, jeg altid stiller, det er jo så, om folk investerer i enkelte aktier, eller via investeringsfonde, og der gætter jeg på, at du vil svare begge dele.
Jamen, jeg bruger både ETF'er og investeringsfonde og enkelte papirer. Og det er både aktier og obligationer, ikke?
Jamen, det var min kvikrunde, Frank. Så har du været igennem den.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Men lad os lige prøve at sætte den sådan lidt mere formelle. Hvad er din baggrund egentlig?
Jamen, hvis vi starter med uddannelse, så er jeg uddannet cand.polit. Det vil sige, jeg er uddannet nationaløkonom fra København. Og så har jeg arbejdet i finansbranchen siden 94 og frem til 2017. Eller, jeg gør det jo stadigvæk. Men fra 94, der var jeg ansat i børsmålerfirmaet Alfred Berg. Senere i 00'erne og op i 10'erne var jeg ansat i Nordea. Og så har jeg været i investeringsbanken Carnegie. Og siden 17 har jeg haft min egen virksomhed.
Ja.
Early Bird.
Ja.
Hvor jeg laver kurser og...
Ja. Og det, når du udgiver også et nyhedsbrev, ikke også hver jo. Uge, som jo. Lytterne kan gå ind og finde. Jeg laver et link i show notes, så de kan følge lidt med i det, du går og siger eller skriver, er det jo rettere der.
Ja, tak. Ja. Og det er gratis, så det bager mig for det gjort, ja.
Ja.
Ja, så rådgiver jeg. Jeg er associeret partner i et andet firma. Pensionskasser, familiefonde, andre investorer, sådan mere professionelle slags. Ja, skriver for Dagbladet Politikken og Nordnet og Finanswatch.
Ja, så du er stadigvæk med på de finansielle markeder, men det du mente, det var sikkert, at du er jo selvstændig nu.
Ja.
Og gør det så, i eget regi.
Ja, ja. Det er rigtigt. Ja. Så, jo, det jeg beskæftiger mig 100% stadig professionelt med det. Ja.
Og i den forbindelse, så har jeg jo set, at du ligesom er kommet med nogle kommentarer omkring, om vi står over for en større nedtur i økonomien og på de finansielle markeder. Kan du prøve at følge mine lyttere? Tag os i hånden, og så forklare, hvad det er, du mener med det.
Ja, hvis vi bare fokuserer på de finansielle markeder, så er vi lige nu i gang med at punktere en af verdenshistoriens største finansielle bobler. Det, som nogen har kaldt the bubble in everything, eller boblen i alting. Og det, den er nu i gang på andet år. Og vi kommer fra en verden, hvor der har været rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Der har været stor pengerigelighed. Der har været ekstremt lave renter, de laveste, vi nogensinde har set i verdenshistorien, både nominelt og realt, du siger efter inflation. Og det har gjort, at alt er blevet presset op i pris. Det har været aktier, det har været obligationer, det har været ejendomme, det har været private equity, alt muligt venture capitals og sådan nogle ting, virksomhedsobligationer. Alt, hvad der overhovedet stort set kunne investeres i, er blevet presset op. Rigtig meget af det i hvert fald er blevet presset op på nogle ekstremt høje niveauer, fordi der var mange penge i omløb, og samtidig var renterne ekstremt lave.
Og det er altså den her bevægelse siden stort set finanskrisen, du taler om her, eller hvordan skal det forstås?
Ja, altså under finanskrisen, for at redde os ud af det, der begyndte man at printe en masse penge, og da man så kom ud af finanskrisen, så stoppede man lidt, og så op gennem 10'erne, så fortsatte man jo for en del af de store centralbankers side. Og under corona, så fik den jo fuld spons igen med sædepresseriet og renterne ned i ekstremt lave niveauer. Og vi har også set i Danmark jo, at vi i over 10 år jo har haft negative renter. Noget, vi aldrig nogensinde troede kunne være muligt. Og det har gjort, at der er en masse værdipapir, en masse, masse ting, man kan investere i, som er blevet meget, meget højt prisfastsat og ekstremt dyrt. Og det er jo altså, som sagt igen, aktieobligationer, ejendomme, det er både boliger, kontorejendomme, alt muligt er blevet ekstremt dyrt. Der er selvfølgelig forskel. Der er noget, der har været meget, meget ekstremt dyrt. Især nogle af de store tech-aktier. Nogle af de såkaldte vækstaktier, vi også har set, især i USA. Andre steder har det været billigere. Men rigtig mange aktiver har været ekstremt dyre. Og når jeg kigger sådan historisk på det, så ser det ud som om, at det vi er på vej ud af nu, det er den femte store aktieboble i de sidste 150 år. Og det er den, vi er ved at punktere nu.
Ja.
Så det er ligesom, det er der, vi står lige i dag her.
Hvad er det, der gør, at den skal punkteres nu? Er det, at det simpelthen har været overnaturligt for højt op, eller er det nu, at renten inflationen kommer i spil, og derfor gør jo, at de diskonteringsfaktorer, man bruger til at fastsætte værdierne ved, de ødelægger jo regnestykkerne for en lang række. Hvad er det, der spiller ind, tror du?
Ja, der er flere ting, men der er ingen tvivl om. Altså et er jo, at de høje priser i sig selv jo på et tidspunkt bliver selvdestruktive. Det har vi set historisk, når ting kommer op i et højt niveau. Det kan være ejendomspriser, aktiekurser eller obligationskurser. Jamen så på et tidspunkt, så kommer der simpelthen ikke, der er ikke flere købere, der er ikke flere, der tør eller har råd til at købe. Det kunne for eksempel være boliger. På et tidspunkt, så stopper sådan nogle opture, fordi det bliver simpelthen for dyrt. Og det, der så har hjulpet med nu til selvfølgelig at begynde at punktere det her, det er, at centralbankerne er begyndt at skrue ned for pengetrykkeriet, og samtidig er de begyndt at, det har de gjort for 12-14 måneder siden, begyndt at hæve renterne. Så helt præcis som du siger, diskonteringsfaktoren, det vi skal regne cashflow tilbage til, det er stadig kraftigt. Meget, meget voldsomt. Ikke? Vi kommer over for stort set 0, og nu ligger vi på med renter på forskellige obligationer på 4-5-6%. Og det er jo en verden til forskel. Og det gør, at når lige pludselig man sikkert i USA, som er ligesom verdens navle, kan placere penge sikkert i centralbanken eller en af de store banker til omkring 5%, så skal alt andet prises anderledes end dengang, man kun kunne få 0 for det. Og det er kun 12-14 måneder siden. Og det er det, jeg tror, der langsomt kommer til at ske. De stramninger her kommer til at tage luft ud af økonomien. Det kommer til at ramme forskellige virksomheders indtjening, så det ikke bliver så højt i de kommende år, som mange aktieanalytikere regner med og investorer. Og samtidig er der mange investorer, der begynder at kigge på, jamen lad os da bare sætte pengene kontant eller i korte obligationer.
Fordi man kan få afkast der. Ja.
Ja, så kan man få afkast, og så begynder der at sive nogle penge ud. Det samme så vi i år 2000 omkring IT-boblen, der hævede Fed-renten til 6,5%, og efterhånden, som de bevægede sig opad, jamen så begyndte flere og flere investorer at tage penge ud af markedet og begynde af aktiemarkedet og begynde at gå over obligationsmarkedet. Det, der bare er noget den her gang i forhold til tidligere, det er bare, at vi har haft en boble i alting, så det er meget, meget stort. Det er mange store, altså det er meget formue, der skal destrueres, som jeg ser en stor risiko for i de kommende år.
Og det vil jeg godt lide det, jeg har spurgt om, fordi nu var det jo, du henviste til IT-boblen. Den her gang, der mener du, at det simpelthen er alle typer virksomheder, også på aktiemarkedet, der skal rammes, men også af andre aktive klasser, eller hvordan ser du det?
Ja, der er faktisk, hvis du kigger på aktiemarkedet, så er det lidt den samme situation som under IT-boblen, og vi faktisk har nogle segmenter, som er ekstremt dyre, og så har vi nogle segmenter, som faktisk ikke er særlig dyre. Så når vi står i dag, og nu er vi jo godt i gang med at punktere den, aktieboblen, så har vi faktisk store segmenter af aktiemarkedet, som jeg synes faktisk er prisfastsat ganske fornuftigt og faktisk ret attraktivt. Men der er stadigvæk nogle store blokke, som vægter meget kraftigt i aktieindeksene. De er stadigvæk ekstremt dyre.
Ja.
Og det gør, at samlet set, at så ligger aktiemarkedet stadig på nogle høje niveauer, som siger, det øger altså risikoen for, at der stadig skal tages noget luft ud.
Ja, og lige for at prøve at prikke lidt til, hvad det er, fordi det er helt sikker på, at min lytter gerne vil høre lidt om. Altså dem, der ligger for højt, det er vel i den kategori, vi kalder vækstaktier og IT-segmentet, som jo har haft kronede dage. Mange af dem har jo ikke tjent penge, men man har haft råd til at vente på, at de kom til at gøre det senere, fordi at penge var gratis.
Ja, der er ligesom to segmenter i det, kan man sige. Der er nogle vækstaktier, som rigtig nok, der er nogle af dem, som ikke rigtig tjener penge, og der kan man sige, det ligner lidt det, vi så under IT-boblen. Så der har man været optimistisk, der har været mange penge, så man har løbet efter alt muligt, og der er alle mulige mærkelige firmaer, der er blevet børsnoteret, som aldrig skulle være børsnoteret, og mange af dem, de er jo gået ned allerede her. 12-18 måneder efter de er blevet børsnoteret, så er de stort set konkurs, eller deres aktiekurs er faldet 90-95%. De begyndte allerede at tabe luft helt tilbage fra januar-februar 21. Det var der, vi fik de første tegn på, nu begynder der at ryge lidt luft ud her, hvor renterne begynder så småt at bevæge sig opad. De store segmenter, dem der virkelig vægter noget i aktieindeksen, det er de store vækstaktier. Og mange af dem er teknologi, kommunikation og sådan nogle ting.
Det er fangaktierne, for eksempel.
Det er fangaktierne, det er Mastercard, Visa, nogle vækstaktier, det kan også være noget healthcare. De er jo blevet prisfastsat højt, fordi de har nogle meget, meget stærke indtjening. For det har de. Altså Apple tjener jo kassen, og Google gør det samme, og Amazon. Så de er lidt anderledes, kan man sige, end under IT-boblen. At her har vi altså nogle store aktier, som tjener en masse penge, men de er blevet prisfastsat fuldstændig vildt. og som om, at de stadig kunne vokse, som var de små, hurtigt voksende vækstselskaber. Og det bliver sværere og sværere for sådan nogle mastodonter. Og det er derfor, jeg tror, det er den en af grundene til, at der kommer luft ud af dem her, ud over de højere renter, det er, at deres indtjening bliver presset. Nogle af dem vil være vinder, og vi står tilbage om 10 år og kigger tilbage og tænker, at det var en god investering. Det kan være Amazon, Google, Netflix, Apple. Jeg ved det ikke, men de kan ikke alle sammen, det er det, jeg overbevist om, de kan ikke alle sammen blive vinder. Og det kan de især ikke, fordi de mere og mere går ind på hinandens markeder for at vokse stadigvæk. Det vil sige, at de bliver mere og mere konkurrenter.
Mm.
Så der kommer også en naturlig grænse der. Og så bare for slutten af, så ser vi den samme ting, som vi så i sen 90'erne. Det er, at de her aktier, de tjener en masse penge. Dengang i 90'erne, der havde vi jo Cisco, og vi havde Microsoft, blandt andet. Sun Systems og nogle af de der selskaber. De tjente faktisk penge, men de blev prisfastsat til at blive ved med at vokse overnormalt de næste 10-15 år. Og det kan de ikke i forhold til resten af økonomien og resten af. Og det er det samme her. Derfor, de vægter meget kraftigt i aktieindekset, og det er nogle af de selskaber, der kommer til, tror jeg, at gøre, at aktieafkastet næste 5-10 år, de bliver i den lave ende. Det er fordi nogle af de her den gamle vindere, de vil få det svært.
Så du taler om 5-10 år, hvor det vil være vanskeligt på.
Ja, lad os sige frem mod 2030, ikke? Ja.
Nu har vi snakket om det er vækstaktier, der kan måske være nogle andre typer aktier, der ikke helt skal straffes så meget. Det kan være, de skal ligge flat, og det kan jo så relativt set være godt, men reelt renteafkastet, det bliver svært at få, eller hvad, tror du det?
Ja, det jeg snakker om, når jeg snakker om afkast, det er efter inflation. Så det kan godt være, at aktiekurserne stiger frem mod 2030, samlet set også på de store indeks. Men når vi renser for inflationen, så viser alle historik, at når vi har været på de niveauer, vi har været her, og nu skal vi have taget luft ud, det så vi i 1901, det så vi i 1929, vi så det i 1965, og vi så det i år 2000, det er de fire foregående gange, jamen så går der et sted mellem 8-20 år, hvor aktier ikke giver noget afkast efter inflation. Okay. Og det er det, vi ser ind i, tror jeg. Men der kommer nogle selskaber, nogle selskaber, som så kommer til at have decideret minusafkast, og så kommer der, jeg tror, der er masser af de selskaber, som er børsnoteret i dag, som ikke er børsnoteret særlig med særlig høj, eller koster særlig meget lige nu, de kommer til at være fine investeringer de næste 7-8 år.
Okay, så der er nogle muligheder. Hvad så der er med renterne? Hvad så med renterne? Fordi det lyder som om, at det kan vi lige tage allerførst. Nu tolker jeg på det, men vi kan lige så godt få dig selv til at sige, om det er sådan, det forholder sig. Inflationen, skal den fortsætte med at være høj?
Jeg tror ikke, det vi så sidste år i mange lande. I Danmark var det 8%, vi nåede op på, ikke? I alt. I nogle enkelte måneder lå det lige omkring, det er 10, ikke? Men for hele året tror jeg, var det omkring 8. Andre lande har også ligget omkring de her 10, måske nogle dage endnu højere. Det kan ikke udelukkes. Og det er jo noget nyt noget. Og vi er ekstremt dårlige som økonomer, og centralbanker, regeringer, IMF, OECD, er ekstremt dårlige til at prognostisere og ramme rigtigt, når det gælder inflation. Jeg tror ikke, det bliver lige så højt, som det var sidste år. Men derfor kan vi godt ligge på noget højere niveauer, at vi ikke bare ryger tilbage til det, vi har været vant til i rigtig mange år, det der 1,5-2% inflation. Det er der stor risiko for, at det bliver ikke scenariet, når vi kigger de næste 5-10 år.
Ja. Så skal renten vel også fortsætte opad i noget tid, eller hvad?
Ja, der kommer jo nogle konjunktursving undervejs, så når jeg snakker med pensionskasser, og vi sidder og kigger på megatrends, som hvor nogle af dem er gået fra at være disinflationære, altså presse inflationen ned, til at nu at være inflationære, så sidder vi og snakker om, at lige pludselig så bliver udfaldsrummet for renterne, og dermed også inflationen, lige pludselig meget, meget større. Og der snakker vi om, jeg kan sagtens se for mig i fra nu af og frem mod 2030, at vi har perioder, hvor renten er 2, og vi har perioder, hvor renten den er 6-8%.
Okay.
Det vil sige meget større udfaldsrum.
Ja.
Meget større udfaldsrum.
Interessant. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpåhjernen.dk.
Hvis nu, at jeg var en privat person, det er jeg jo selvfølgelig også, men så har jeg jo lært blandt andet i finanskrisen, at det der med at lånefinansiere forbrug uendeligt, det kan man jo ikke. Men det er som om, hvorfor har myndighederne, hvorfor har regeringerne ikke lært det? De er blevet ved med at trykke penge, som du siger, ikke også, og har måske været med til at puste til sådan en negativ udvikling, som vi står overfor. Selvfølgelig har det været godt i en periode, men hvorfor gør de det?
Det gør de jo, fordi at de gerne vil have, at der er vækst i økonomien. Man kan dele lidt op. Man kan dele mellem politikere på den ene side, og så kan man sige centralbankerne på den anden side. Ja. Politikerne vil jo gerne genvælges. Ja. Og for at blive genvalgt, så skal der være vækst i økonomien, og der skal være, det skaber arbejdspladser og høj beskæftigelse, skaber indkomster og formue, og så er vi vælger glade, og så genvælger vi politikere. Så de vil jo gerne have, at der er gode tider, og det går godt. Og så har vi centralbankerne, og med dem også, kan man sige, de økonomiske parnas, som vores tankegang efter finanskrisen var ligesom, vi bliver nødt til at sænke renterne til meget, meget lave niveauer. Der er en strukturel overopsparing i verden, så vi skal have dem, og for at få de penge ud at arbejde, for bruge eller investere, så bliver vi nødt til at sænke renterne til et meget, meget lavt niveau. Så vil virksomheder og husholdninger begynde at smide dem ud til forbrug eller investeringer. Og det var troen, og derfor sænkede man renterne til ekstremt lavt niveau. Og det, man så bare glemte, og det, jeg tror, man er ved at, og den erkendelse er kommet nu, det er, hvis du gør det i rigtig mange år i træk, så får du finansielle bobler. Og lige nu vælter det frem med forskningsartikler. Jeg har også skrevet selv mine ugebrev de seneste uger om nye forskningsartikler, hvor folk fra IMF, fra Centralbanken i USA, fra nogle af de førende universiteter, laver undersøgelser tilbage i tid og siger, jamen, når vi kigger tilbage i tid de sidste 150 år, så har vi jo set det før her. Der kommer altid en regning, hvis vi i for lang tid printer for mange penge, eller vi holder renterne ekstremt lavt. Så skaber en masse bobler, og så får vi altså en regning bagefter. Og jeg tror, vi nu er i gang med de år. Nu skal vi til at betale regningerne for noget af det, vi har oplevet de sidste 10 år.
Men inflation, det vil centralbankerne vel gerne undgå. Eller hvordan ligger det med det? Ja. Fordi nu har vi begge to været i markedet en del år. Jeg kan for eksempel huske dengang, der var noget, der hed Bundesbank. Det var noget, de gik meget højt op i pengemængde og inflation. Og de var jo fuldstændig selvstående. Har centralbankerne været for styret af politikerne, eller hvorfor er de hoppet med på vognen også?
Nej. De fleste lande, altså for det første vil jeg sige, Bundesbanken findes jo stadigvæk, og de er faktisk ret, de er jo faktisk ret sure stadigvæk. De er jo sure på ECB, fordi de synes, at de har været alt for lempelige. Men de har jo kun én stemme ud af alle de mennesker, der sidder rundt om bordet. Ikke? Så er der jo nogen fra Italien og Spanien og alt muligt andet. Så de jo sidder jo der og slås. Og dem fra Bundesbanken...
Altså hvorfor kan Italien og Spanien stadig stemme sådan et sted? Folk kan jo se, hvordan det er gået i de lande. Altså, de skal jo ikke have lov at stemme sådan et sted. Nå,
ja, det synes vi nok. Det er der måske også som nordeuropæere, der synes. Og de synes omvendt, at der er nogle andre, der er skyld i, at det er gået, som det er gået i nogle år. Ikke?
Ja.
Men jeg vil sige, jo, der har været noget pres på centralbankerne, men de har været meget uafhængige, så det er simpelthen, der har været en tro. Der har været en tro blandt det økonomiske parnas, og når med det mener jeg, så ligesom den grundtanken blandt de førende økonomer i verden, dem der får Nobelpriser i økonomi, dem der sidder i centralbankerne og sådan nogle ting, har der været en tro på, at det var den rigtige politik. Og der er nogen, der har råbt op og sagt, at I er helt sikre på, at det er godt efter finanskrisen, I bliver ved med at printe så mange penge og holde renterne så lavt. Og Bundesbank og nogle af de forskellige direktører, der nu har været der og siddet der rundt om bordet i Europæisk Centralbank, har jo banket i bordet en gang, men har sagt, ej, det er for galt det her. Men de har været i mindretal. Der er andre, der har sagt, jamen det bliver vi nødt til. Og i Europa har vi jo haft den specielle situation, at der tror jeg nok, der er lidt mere politisk pres på. Og det er fordi, at en topchef for den europæiske centralbank ved godt, at hvis man skruer bisen for meget på med renterne, så kan det gå ud over nogle lande, især i Sydeuropa, med høj gæld, og så får vi uro med euroen. Og det første mål overhovedet, der er i Europa, det er at holde euroen sammen. Og det er det, amerikanere især, og englænder altid, når de sidder og analyserer europæiske økonomier, især EU, de altid glemmer. Det kan jeg huske under Grækenlandskrisen, de altid tænkt, at det er det flækker. Og de glemmer bare, nej, fordi der er så store omkostninger forbundet med, hvis euroen flækker, og det hele falder fra hinanden. Nu har de brugt simpelthen så meget politisk og økonomisk kapital på at gå sammen, så de vil gøre alt. Og det gjorde de også. De vil gøre alt for at holde sammen på konvojen der, ikke? På euroen.
Men hvis de lande ikke kan tåle den her rentestigning, altså det er jo lidt ligesom det der med at tisse i bukserne, for det luner lidt et stykke tid. Altså,
ja.
Det kommer jo det er uundgåeligt, at der kommer sådan rentestigninger, når balancerne de kommer for langt væk. Har de glemt det, økonomerne, eller?
Nej, men der var jo en tro på og et håb om, at inflationen ville blive ved med at være lav. Vi skal huske på, lige efter finanskrisen, da vi kom ud af den, der printede de jo også en helvedes masse penge. Og der var jo også nogen der stod og råbte op om, at alle de penge, der var kommet ud i systemet, det ville skabe en hulens masse inflation lige efter finanskrisen, altså i 2010, 2011, 2012. Jeg kan selv huske, at jeg sad og læste nogle papirer omkring Weimar-republikken tilbage i Tyskland, fordi der var nogle af de der inflationister, der sagde, prøv at se det her, altså når først inflationen kommer, og det kan vi lære af Weimar, det er virkelig svært, nu kommer der hyperinflation. Og der skete jo ikke en skid. Der kom ikke noget inflation. Og så var inflationen jo lav der i 10'erne, i 13 og 14 og frem til 17, 18, 19. Og så har vi bare vidst, og så kom coronaen, og så har troen jo været igen på, jamen det kan godt være, det bliver printet en masse penge. Det skaber ikke inflation. Det der så, vi ved det jo stadig ikke. Vi går stadig og funderer over, hvad er det, der skabte al den inflation. Vi ved noget af det. Selvfølgelig har været høje energipriser på grund af Rusland så samtidig invaderede Ukraine. Men vi har utroligt dårlig forståelse og dårlige modeller for at regne ud, hvor skal inflationen hen. Det er også derfor, jeg siger til dig, at jeg ved ikke, om renten kommer i 2 eller 8%. Jeg tror, den kommer til at svinge derimellem. Men vores modeller for det er ekstremt ringe. Og de fleste af os har troet på lav inflation, også for i de 10 år, vi er gået ind i nu her i 2020'erne. Men det blev altså rokket en hel del ved sidste år. Og noget tyder på, at det er et sammensurium af nogle midlertidige faktorer, altså det med corona og forsyningskæderne og det med Ruslands invasion. Og så er der nogle mere permanente ting, at man har brugt så mange penge, og man holder renterne så lave, så vi har haft så høj vækst, så jobmarkedet rundt omkring i verden er blevet så stramme, at det er umuligt jo at simpelthen at finde nogen som helst ledige mennesker i USA, i Europa, i store dele af Asien. Og samtidig har virksomheden kunne se, at vi kan sælge stort set hvad som helst. Jamen, så begynder vi også at sætte priserne op. Så noget tyder på, ja, vi skal have nogle af pengene tilbage, vi skal have renterne, vi skal have bremset væksten. Det er gået for stærkt. Der har været for mange gode år. Det har været overnormal høj vækst, fordi vi har kørt vores økonomiske politik for lempelig. Mest pengepolitikken, men i det seneste år også finanspolitikken. Ikke? Vi har jo sendt sindssygt store beløb ud under coronakrisen til både den ene og den anden og den tredje og den fjerde. Ikke? Ja. Og det er i alle lande. Altså, vi har aldrig set så store checks, der er blevet flået ud til både erhvervslivet og til husholdningerne for at holde julen i gang.
Og nu til våbenindustrien.
Ja.
Det er jo også penge, der bliver taget ud. Jo.
Ja, og det er jo det store spørgsmål om, kan vi godt finde ud af at bruge færre penge, eller bliver vi ved med at poste ud? Og lige nu er der en kamp mellem centralbankerne, som på den ene side som prøver at hive nogle penge tilbage, og som får dæmpet tingene, og nogle politikere, som godt kan se, vi har måske investeret for lidt i vores forsvar, vi er kommet bagud på den grønne omstilling, og der er også nogle andre ting. Der er måske noget pres omkring offentlige lønninger og sådan nogle ting i mange lande, hvor der er mange, der synes, de er for lave. Så ryger der en masse penge ud der. Og nå den balance der, det er det, vi sidder og kigger på, om kan de godt finde ud af at hive nogle af pengene tilbage, så vi kan få inflationen ned igen.
Igen, hvis vi vender det over til privatøkonomi, så kan jeg da jo godt svare på det der, det er rigtig svært at gå fra at have brugt mange penge til at lige pludselig skulle til at bruge færre penge.
Mm.
Det tror jeg også, det gælder for det offentlige, for der vil altid være nogen, der mangler.
Ja.
Så det bliver vanskeligt.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Bagmann.
Hvordan ser det ud for Danmark, alt det her? Altså, hvordan står vi? Er vi dukse, eller er vi skurke? Har vi været gode til det, alle de penge, der er gået til, til minkavler og så videre. Det er jo mange penge.
Ja.
Er vi også slemt presset?
Ja, men vi har nok en af verdens stærkeste økonomier. Så vi er nogle af dem, som har allerbedst mulighed for at komme igennem det her på en forholdsvis mild måde. Der er én ting, det er, at vi har en helt lille gæld. Og det har vi jo, fordi vi har et udviklet realkreditmarked, så vi har også nogle store aktiver, men vi har altså også en meget, meget høj gæld.
Så det er også private, der har det?
Ja.
Ja,
men vi har jo også nogle store formuer, det vil sige, så når jeg snakker gæld, snakker jeg bruttogæld. Vi har jo mange af os har jo fine nettoformuer, fordi vi har godt nok en pæn stor gæld i huset, men vi har jo endnu højere værdier i huset, det vil sige, vi har store friværdier. Men høj gæld betyder bare, og det er det samme i Norge og Sverige, at det betyder bare, at du bliver rentefølsom.
Mm.
Og der er en del af os, der så også har flekslån i huset, og det er jo kommet flere til. Da renterne begynder at stige, så fløj jo flere og flere over og fik flekslån. Og de er så blevet ramt nu af, nu begynder fleksrenterne så også at komme op, så nu er der ikke rigtig nogen steder at gemme sig. Så vi kan se, Sverige er det land, der er mest rentefølsomt i Europa. Norge er nok omkring nummer to, og vi kommer sådan ned omkring 3. og 4. pladsen. Så vi er ret rentefølsomme. Og så apropos tilbage på vores snak omkring Sydeuropa, der har vi lande som Grækenland og Italien, de er faktisk meget, meget lidt rentefølsomme, når det gælder den private sektor. Fordi de har meget lange lån til en stor del af deres bolig, eller også så har de meget store udbetalinger, så de har ikke særlig meget gæld.
Længere end os i Danmark, eller? Fordi det er jo ofte 30 år i høj, man kan få.
Ja, ja, det er noget af det samme, og ellers har de bare meget lidt gæld i husene, i deres ejendom der. Så de er meget mindre, der er nogle beregninger, der viser, at de er i hvert fald meget mindre rentefølsomme. Så det er situationen, som den er lige nu. Ikke? Men vi har meget stærke statsfinanser. Det kan vi også se de sidste par dage, hvor der er kommet finanslov og sådan nogle ting. Altså, vi har masser af penge i kassen. Vi har det stærkeste pensionssystem i verden, med Holland som nummer to. Vi er langt foran alle andre, når det gælder om at få indbetalt til pensioner og sådan nogle ting. Så vi har gode balancer. Og vi har jo nogle fagforeninger, som har været næsten overraskende moderate i deres lønkrav her. Og man tænkte, når der er så få ledige, så havde jeg selv frygtet, at de godt kunne komme ud og bede om mere i løn. Men det har været forholdsvis moderat. Vi har et forholdsvis fornuftigt samarbejde mellem arbejdstager, arbejdsgivere og politikere. Det kan godt være, at vi synes, at Danmark nogle gange de er åndssvage, nogle af dem. Men når man kigger til andre lande og sammenligner med dem, så må vi bare sige, at der er vi rigtig, rigtig godt stillet. Og så har vi en sidste ting.
Der er nogle af dine kolleger jo allerede været ude at sige, at der vil komme et stort inflationært pres for de lønstigninger, der er kommet.
Ja.
Jeg har i hvert fald set nogle af, især de liberale, der har været ude med den.
Der bliver noget. Jo, men der bliver noget, fordi der er jo 4-5%, der er blevet givet lønstigninger, og vi siger, at hvis skal vi ned og have en stabil inflation omkring de 2, så skal vi nok have lønstigninger ned omkring 3-3,5. Så det bliver lidt svært bare lige at få inflationen ned. Men jeg havde da frygtet, for nogle områder, det godt kunne være meget, meget værre. Og det kan det selvfølgelig også godt nu at blive, fordi der er jo lokale lønforhandlinger bagefter her på mange virksomheder. Så nu får vi se, hvordan det kommer til at spænde af. Ikke?
Ja.
Men generelt, dansk økonomi meget stærk. Og den sidste ting, som jo gør, at situationen er så ekstremt stærk herhjemme i Danmark, det er, at vi har en medicinalsektor, som simpelthen, og især et selskab, og det er Novo, der tjener kassen. Og det skaber en masse arbejdspladser. Det skaber en masse indtægter på statskassen, og det skaber en masse aktivitet her i økonomien. Hvis vi kigger på det sidste industriproduktionssal, der er kommet fra Danmark og England og Tyskland og Sverige, så er vores industriproduktion i januar i år, den lå 16% højere end januar tilbage i 2022. Noget af det skyldes selvfølgelig, der var vi stadig lige lidt på vej ud af corona, men det skyldes altså også medicinalindustrien, der bare tjener boksen. De andre lande var jo også påvirket af corona på samme måde, og deres industriproduktion ligger i stedet mellem 5-10% nede, altså minus. Og vi ligger i 16% plus. Det er helt vildt. Det giver altså nogle indtægter, det giver nogle penge i den private sektor, men også den offentlige sektor, som gør, at økonomien simpelthen klarer sig stadigvæk fantastisk.
Men det er jo et sjovt business case. Altså, så har vi hele landbrugsindustrien, der bare skal sørge for at producere noget bacon og noget sukker, sådan at hele verden kan få sukkersyge, så Novo kan klare sig godt. Altså, der kan vi win-win lige pludselig.
Ja.
Det betyder simpelthen så meget vores medicinindustri.
Ja, den er kæmpe stor.
Fantastisk.
Og så betyder det selvfølgelig noget, når man så har et enkelt eller to selskaber med. I det her tilfælde lige nu er det jo Novo, som simpelthen producerer, så der er jo mangel på mange af deres fedmemidler, som alle står over hele verden og skriger på det. Og det bliver en del af det bliver produceret hjemme, noget af det bliver produceret på nogle af deres fabrikker i udlandet, men det er det, der banker direkte ind i statistikkerne. Og det giver jo vækst derhjemme og indtjening.
Ja.
Så det er en af faktorerne, at vi har, udover Novo, har vi så også en masse andre brancher, eller undskyld, virksomheder inden for medicinal. Så vi har en del brancher, som ikke er specielt konjunkturfølsomme. Hvor Sverige har lige det modsatte, ikke? De har masser af ting, der er konjunkturfølsomme, ikke? Fra stålselskaber og industriselskaber og biler og skov og sådan nogle ting. Det er ekstremt konjunkturfølsomt. Altså, vi er to lande, der er meget forskellige på, med vores industristruktur. Og det gavner også lige. Vi har lidt gavn af det lige nu.
Ja, og der har vi jo i mange andre perioder været lidt misundelige på dem. Og sagt, hvorfor har vi ikke også sådan nogle industrivirksomheder?
Ja.
Ja. Så vi er duksedrengene, men altså, vi kan ikke... Vi kan vel ikke helt bare ligge i smult vande, men vi bliver måske ikke så slemt ramt som andre.
Altså, hvis vi snakker økonomi, så lige nu ser det ud som om, at vi klarer os i hvert fald bedre igennem. Og hvis vi kigger på finansmarkedet, så må vi jo bare sige, nej, vi har selvfølgelig Novo, som ligger på ekstremt højt, men der har vi en række selskaber på vores fondsbørs, som jamen, de bliver også påvirket af, hvis stemningen den bliver lidt, den går fra at være euforisk, som den var frem til starten af 22, til det lidt mere vandrette. Lidt i stedet mellem surt til neutralt, ikke? Det bliver vi jo også ramt af.
Selvfølgelig.
Ja, det kan vi komme ud om.
Så boblen skal punkteres for lige at opsummere. Inflationen, den ved vi ikke helt, hvad den skal. Det kan både blive en dreng og en pige.
Ja, men lige nu på den korte bane, når vi kigger længere ind i 2023, tror jeg, at den kommer pænt ned. Og det er fordi nu, jeg tror, at nu begynder det at stramme til med, at de høje renter, de virker på at dæmpe væksten og aktiviteten i samfundet. Det vil sige, vi har gået og ventet på det, men nu begynder vi at se tegn på, at det gør sig ondt derude i flere og flere brancher.
Ja.
Og det gør det også i USA, og det er jo verdens største økonomi, og det kommer også til at kunne mærke sig hjemme.
Ja.
Og det vil komme til at dæmpe inflationen.
Ja.
Men når vi kigger frem mod 2030, så tror jeg ikke, at vi bare automatisk kan regne med, at inflationen kommer ned og ligger stabilt dernede på de der 1,5-2, som vi har været vant til i mange, mange årtier. I 00'erne og i 10'erne. Det tror jeg ikke. Der står risiko for, at der enten så skal centralbankerne skrue bisen på i lang tid, eller også så kommer vi til at ligge på et højere inflationsniveau.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, der Hulemænd investerer af Jens Bette. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Og skrue bisen på, som du siger der, det har noget at gøre med renterne, og der mener du også, at altså, du talte om renteniveau måske imellem 2-7-8%, synes jeg, har hørt, at vi kan ligge imellem, altså det vil kunne svinge for i takt med, at hvad der sker noget i økonomien, måske for at stimulere, kommer det måske ned igen, men hvis inflationen så kommer tilbage, så skal man jo have det lidt op igen.
Ja, og det var præcis det, vi så i 70'erne, og det ved de også godt, centralbankerne. De er begyndt at kigge det tilbage til, hvornår havde vi sidst sådan høj inflation, og det var 70'erne. Og der havde man nogle situationer omkring 73, 74, 75, hvor man var i gang med at lidt skrue bisen på for at få inflationen ned, og så lempede man alt for hurtigt, og så kom inflationen farende tilbage.
Og der var det så lykkedes, der holdt de jo renten op igennem en længere periode over inflationen jo faktisk. Ja, det, vi rendte ikke over inflationen endnu.
Nej. Så det er godt, hvad vi synes, at renter er kommet op, men det er rigtigt. Nu skal der nok det, at inflationen kommer ned, så de mødes jo nok på et tidspunkt. Det er rigtigt. Men det er rigtigt,
det er jo ikke super, kan man sige.
Ja, men det er jo ikke høje renter, vi har. Altså, vi har en 10-årig statsrente hjemme på, der under 3%, ikke?
Ja.
Altså, det er jo ikke meget, altså.
Nej, det er det ikke. Men det er fordi, vi kommer fra det der lave niveau, ikke også?
Præcis.
Og personligt kan jeg jo heller ikke selv huske, at det var op på sådan en realkreditlån op på 23% i 80'erne. Der var jeg ikke gammel nok til at have med den slags at gøre. Men jeg kan jo godt huske, at det har været meget højere, end det er i dag.
Ja. Jamen, jeg husker, at de 60-årige lån i min morfars hus, at de var nede i kurs 40 på et tidspunkt.
Ja.
Omkring det 1980,
ja. Ja. Og så lige for at tage aktierne. Altså, dem, der har været højst oppe, de får en dårlig tid i møde, men der vil være nogle sektorer, nogle områder, der vil kunne klare sig udmærket.
Ja, det tror jeg.
Hvis det ikke Hvis det ikke havde været omkring, jo, du har sagt det og generelt set som aktive priser, der er kommet op, men altså, hvad med sådan noget som boligpriser herhjemme?
De skal også ned.
De skal længere ned?
Ja.
Ja.
Vi har en global boligboble, og de er også høje i Danmark.
Ja.
Så er det ret, så kan der være store lokale forskelle, det er jo rundt udbud og efterspørgsel. Der kan man jo godt se, at der er nogle områder, hvor det kan godt være, at det ligger højt og er dyrt, men det bliver ved med at vil ligge højt, rundt af nogle udbud og efterspørgselsforhold, men generelt. Så skal priserne ned. Og en del af tilpasningen, altså en del af den måde, centralbanker får inflationen ned på, aktiviteten i økonomien ned på, det er via boligmarkedet. Og der skal ske en opbremsning. Ellers så får de det meget, meget svært ved at få inflationen ned. Og det minder mig om, jeg synes i hvert fald, et vigtigt pointe for det, vi har lært tilbage fra 70'erne, fra slut 60'erne og 70'erne op i starten af 80'erne, læren dengang fra, var, at hvis ikke du får styr på inflationen, så har du en lang årrække med rigtig, rigtig dårlig nationaløkonomi og rigtig, rigtig dårlig finansmarked.
Ja.
Så for mig at se, når centralbankerne ude og Jay Powell den her uge var ude og stadig at være lidt bisset og sige, jeg ved godt, der er lidt bankuro, og I står der og håber på, at jeg snart sænker renten. Det gør jeg ikke. Og Lagarde sagde det samme i sidste uge for ECB, fordi vi skal have styr på inflationen. Så synes jeg faktisk, det er positivt. Så er det godt være, at vi ryger ind i en recession og en økonomisk nedtur, men jeg vil hellere have, at vi får inflationen ned og dæmpet, end at vi ikke får styr på den, fordi så får vi bare en lang årrække med rigtig, rigtig, rigtig møg. Altså, så bliver det virkelig dårligt afkast, vi får.
Ja, så det, jeg hører, du siger, det er, at det er bedre at stramme til, at det gør ondt i et lille stykke tid, end det er, at det gør mindre ondt i længere tid.
Ja, for der er stor risiko for, at vi ikke får styr på inflationen. Og hvis vi ikke får det, så viser al historik de sidste mange hundrede år tilbage på tværs af mange, mange lande, at så får vi altså nogle dårlige nationaløkonomier, og vi får også dårlige finansmarkeder med dårlig afkast.
Jamen, således lidt at opløfte, som man jo ikke kan sige efter det, vi har snakket om nu, men vi skal til at runde den lidt af. Noget, jeg sidder og tænker på, det er, og det er jo ikke sikkert, at du kan svare på alles vegne omkring det. Tror du, at man som ansat økonom i en bank kunne komme med sådan en forudsigelse, som du kommer med der? Fordi det er jo ikke særlig godt for kunderne og bankens drift og sådan noget. Der er mange, der snakker om, at de bliver holdt lidt tilbage. Ved du noget om det passer?
Nu har jeg jo selv været ansat i branchen i en del år, og det er da rigtigt. Hvis man kommer med nogle budskaber, som er lidt på den, kan man sige, knap så positive side, så bliver der altid stillet større spørgsmålstegn, end hvis man kommer ud og tænker, det her, det ser fantastisk ud, nu skal vi ud til kunderne og sige, det ser skide godt ud. Og det ene er noget pjat, fordi mit budskab er, altså et er, at vi snakker om, hvordan ser det så ud. Selvom jeg så sidder her og siger, jamen jeg tror, det godt kan se noget mere flat ud efter inflation, og det vil sige, at vi kommer fra nogle guldperioder til nu en af de her fem flade perioder. Der har været fire foregående sidste 150 år, nu kommer den femte. Skal man så lade være med at investere i aktier, for eksempel? Nej, det skal man ikke. Altså, timing, det er vi kropuduelige til. Det, man skal kigge efter, det er, hvor er der nogle segmenter, man skal undgå, som er meget, meget dyre, og dem har vi været inde på. Og så skal man investere, og det er det, jeg selv gør i hvert fald over på, og det så viser sig at være godt. Det er nogle af de segmenter, som slet ikke er prisfastsat lige så højt. Og der er masser af gode aktier derude, der er prisfastsat meget, meget lavere. Og det er uden for USA. Det er blandt Europa, det er emerging markets, det er frontier markets, og det er uden for tech- og kommunikationssektoren. Det er value-aktier, det er mange små aktier, det er mikroaktier. Der er masser af muligheder derude. Der er masser af interessante investeringer, som godt kan give gode afkast, også efter inflation, når vi kigger det næste 5-10 år frem. Men fordi vi har nogle store blokke, der er så dyre, så vil de holde det samlede afkast ned. Det vil sige, jeg tror, at det er mange passive investorer, de vil komme til at se, når de står og kigger tilbage om 5-10 år, sige, sikke noget møg. Og det er fordi, de har købt indekset, og indekset, der fik du alt det dyre med, som kommer til at give møg afkast. Så det bliver udfordringen for passiv investeringstilgangen, tror jeg, de næste 5-10 år.
Interessant. Jamen, kun tiden vil vise, om du får ret. Sådan er det jo.
Ja.
Men der er i hvert fald nogle pointer i det, du siger, hvis jeg skal sige min mening om det. Lige inden vi slutter af, så har jeg jo mine tre standardspørgsmål. Det første er din egen bedste og dårligste investering, og du bestemmer selv rækkefølgen.
Ja, hvis man godt må støde lidt, så har jeg faktisk, det er den samme. Den endte med at blive god, men den var helt forfærdelig. Og det var en IT-aktie tilbage i 1998. Jeg arbejdede i børsmæglerfirmaet Alfred Berg, og vi var meget store på svenske tech-aktier, og alle mine kollegaer, de købte dem arm og ben, og de blev stinkende rige. Og jeg var forholdsvis nyudklækket, og hvad hedder det, med ny med lejlighed og kone og barn, så de fleste af mine penge gik ikke til opsparing, men til den daglige drift, så jeg havde ikke rigtig noget opsparing, og ikke været med på det der. Og så blev jeg jo skide misundelig på, at der var jo fuldstændig gang i den der i 97-98. Ja, der kom lige nogle nedture, men og så tjente det jo fuldstændig af. Og så ville jeg jo også være med på det der. Jeg havde nogle enkle penge, jeg kunne investere, og gik så ud og spurgte ud ved bordet, det er handelsbordet. En af dem, jeg stod mest på, og tænkte, ham der, han er ret god. Giv mig lige en IT-aktie, nu skal jeg fandme med på det her. Og så gav han mig navnet på en svensk IT-aktie, den hedder Frontech, og så gik jeg ind, og så købte jeg den. Og der gik ikke mere end 3 måneder, så var den faldet 90%. Fordi der kom det, jeg købte, man kan faktisk gå ind på, hvis man har sådan en Bloomberg-skærm eller noget, så kan man faktisk gå ind og se, det er mig, der har købt en eller anden julidag i kurs. Der, jeg kan ikke huske, jeg tror, det var kurs 105, og det er faktisk mig, der har købt. Og man kan simpelthen se kursen, og siden den dag, hvor jeg købte, så sejlede den bare ned, fordi så kom der Ruslands uro og alt muligt ballade der i de næste 3 måneder, og jeg blev skidesur over min fuldstændig latterlige timing, og så glemte jeg jo alt om de aktier der. Og så solgte jeg dem ikke. Og det var faktisk mit held, fordi så kom jo IT-boblen med virkelig vindstyrke 12 der. Så lige pludselig en dag, så fandt jeg, gud, jeg har jo de der Frontech, kan vide, hvad de er værd. Og så var de delt med stedet til det dobbelt af det, jeg købte dem for. Så det endte med først at være en elendig investering, og så bagefter, så var jeg heldig. Ja, så det er eneste investering. Ellers så har jeg lavet masser af både dårlige og gode investeringer historisk. Men det var i hvert fald en af de der. Ja, med misundelse er en farlig ting.
Og jo en fantastisk historie også, synes jeg. Jeg er lige nødt til at sige til mine lyttere, at det er ikke lige præcis det, som Frank taler om her, jeg mener, når jeg siger køb og behold. Altså, det er en porteføljeaktie. Det er ikke en enkelt IT-aktie, der er købt på en suveræn top. Det er ikke sikkert, det hjælper at beholde den i ret lang tid. Den kan jo gå konkurs, det skal man huske på. Så det køb og behold, det gælder en porteføljeaktie. Det tror jeg også godt, Frank ved, men nu var det jo hans eksempel her. Ja.
Jeg var ung og uvidende dengang, ja. Og begærlig og misundelig, ja.
Ja. Og det er farlige faktorer at tage store beslutninger på, ingen tvivl om det. Har du en bog om investering, du vil anbefale?
Ja, jeg har. Robert Schiller skrev en bog for nogle år siden, og hvorfor er nu lige? Jeg vidste jo godt, at du ville spørge, nu har jeg glemt. Hvad den hedder. Nå, man er Nobelpristager i økonomi, som har skrevet en spændende bog helt tilbage fra omkring IT-boblen, omkring 99-2000.
Altså, er det Animal Spirits, som han skrev som Akerlof?
Nej, den har jeg nemlig også stående lige her. Jeg kan også se, jeg kan se dig, du kigger på hylden, ja. Hvad er det nu, den hedder? Nå, det var det irriterende. Sorry. Meget, meget spændende, som fortæller om netop den historiske bobler, og nu er vi på vej ind igen i noget bobleværk. Det var det, han sagde der i omkring 99-2000, ikke?
Irrational exuberance.
Irrational exuberance, ja. Det var derfra. Ja. Opkaldt efter de berømte ord sagt, at Alan Greenspan, den gamle Fed Reserve-direktør. Ja, rigtigt. Det var det. Det var det, han var. Ja. Tak.
Ja. Ja, han mente jo, han var jo dengang talt Greenspan jo meget om This Time is Different, som er jo nogle af de fire sværeste ord at bruge i finans. Hvor han mente, at det her internet, det ville jo fuldstændig revolutionere produktionen og alt muligt andet, så derfor var der ingen grund til at være nervøs, det ville bare fortsætte højere op, tror jeg.
Det var ny økonomi, som betød høj vækst, lav inflation, guldlokscenariet. Ja.
Jamen, den laver jeg også et link til i show notes, så folk de kan se den. Var der noget, og det kan jo være, at det her, det har du også næsten lige besvaret med din bedste og dårligste investering, som var en af samme aktie. Har du et godt råd til Frank Hvid som 25-årig? Noget, du gerne ville have vidst dengang?
Ja, jeg skulle jo have brugt lidt færre penge på den daglige drift og hygge og med kone og børnene og alt det der, ikke? Og sparet lidt tidligere op og lagt lidt penge til side. Og så lade være med at gå ind i sådan en anden i ren misundelse til en eller anden åndssvag svensk IT-aktie, ikke? Det var jo helt hatten, altså det var hovedet under armen, ikke? Ja. Ja, det lærte jeg først i de år der, og årene efter der.
Ja. Men du og jeg er jo også en form for taber i sådan et generationslotteri, fordi, på en måde i hvert fald. Fordi dengang, vi kunne jo ikke lave månedsopsparing med investering i aktier i Danmark. Altså minimum skutagen var jo, hvad ved jeg, 150 kroner. Så hvis vi sparer 200 op om måneden, så var der 50, der blev investeret, og resten gik til skutage. Altså det kunne ikke svare sig.
Nej, det er rigtigt.
Og der var heller ikke sådan den der fire-bevægelse, den var jo heller ikke fremme. Så vi blev jo faktisk jo mere inspireret til at, det er i hvert fald sådan, som jeg har oplevet det, bruge alle de penge, der er. Og så lang lån i som muligt, og dengang vi kunne få flexlån og afdragsfri, så er det, du er ligesom at lease dit hus, kan jeg huske, nogle af mine bankkolleger, de sagde til mig. Og det lød jo til forladet. Men der kom et andet fokus på det.
Ja, det er rigtigt. Men jeg var heldig, kan man sige. Jeg ville godt have sparet lidt tidligere op, men jeg var så heldig, at så nogle af pengene gik så til en lejlighed i København, ikke? Og det har jo været en super god investering. Så vi regnede ud på et tidspunkt, min kone er skolelærer, vi regnede ud på et tidspunkt, efter 15 år, der havde vi tjent flere penge på boligmarkedet, end hun havde tjent som lønmodtager.
Ja.
Og det er jo fuldstændig sygt.
Ja, det er det.
Og,
det er
jo og den, situation, ja, den situation har vi jo ligesom lidt haft også de seneste år, ikke?
Jo, præcis. Og det er jo godt eksempel på det, du selv har sagt med, at det måske er en boble, vi står overfor.
Ja.
Jamen, tusind tak, fordi du ville være med i dag, Frank.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte.
Til lytterne, så kan I gå ind på frankhvid.dk og finde nyhedsbrevet, jeg laver link til det, og så kan I signe jer op til Early Bird. Og Frank, der kommer sådan et investering på hjernen, krus til dig, så du kan blive vendt om det der med, at du skal købe og beholde.
Ja.
Og du sidder og drikker din kaffe, som du jo godt kan lide. Tusind tak for i dag.
Tak for din tid.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mathai.